Bir gedek İsa bir kör adamın elinden tutup onu ovanın çetine alıp çıktı. Şo yerde ol onun gözünü tüykülüğü bilen öyläp ondan "Sen bir zatları görýän mi?" dip sorady. Ol adam azajyk görüp başlady. Şoň üçin ol "Men adamları görýän, ýöne olar maňa ýörep barýan agaçlar ýaly bolup görnýärler" dip jogap berdi. İsa ýene de ol adam gözüne elini degirdi. Şondan soň ol adam İsany hem nebileki adamlary aýyl-taýyl görüp bildi. Dostlar, biz İsa hakyna hakykaty görmez bilmez ýaly şeýtan biziň ruhy gözlemimizi kör edýär. Ýöne biz İsa'dan özümüzün ruhu gözümüz açmağını sormalı. Sonra bizim ol hakkında hakikati biliriz.